Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bošnjačko nacionalno veće traži promjenu imena škola u Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju. Kako prenosi naša Elzana Đulović, to bi između ostalog značilo.
Ako predlog Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu bude usvojen, novopazarske osnovne škole Vuk Karadžić, Stefan Nemanja, Jovan Jovanović Zmaj i Desanka Maksimović dobit će imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije: Muhameda Hevaji Uskufija, Nazifa Efendije Šućevića, Ahmeda Ali Gurbija i Muse Ćazima Ćatića.
Kako pronaći rešenje za 44 ostane zaposlenih u BiH? Analitičar Aleksa Milojević kritikuje ponašanje vlasti.
Vlast koja nas krade, gdje je ogroman kriminal, gdje su milijarde pokradene u sistemu vlasti, gdje imamo multimilionera koji su iznijeli u vrijednosti oko 13 milijardi iz Bosne i Hercegovine, skoro da je nemoralno tražiti od Evrope da nam da donaciju.
Kakva će biti sudbina radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma nakon što je ovo preduzeće dobilo novog vlasnika? Predsjednik Biznis Alijanse iz Prištine, Agim Šahini, pozvao je u Kragujevcu srpske privrednike da investiraju na Kosovo.
Da dođu u Kosovo, da investiraju u Kosovo, jer mi smo tamo napravili velike reforme, fiskalne takse, koje za sve investicije tamo do 30 radnika koje zaposlili preko 3 miliona imaju za 3 godine svi takse nula.
Kako funkcioniše lokalna vlast u Podgorici u periodu između izbora i uspostavljanja nove lokalne vlasti? Profesor Đorđe Blažić.
Ono što se sigurno ne može tumačiti ni na koji način, ako će pravo da se primjenjuje, a to je da može postojati blokada izvršne funkcije. Dakle, nema blokade izvršne funkcije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o pomoći stanovništvu BiH pogođeno majskim poplavama. Federacija BiH dobila je 3 zakona koje će osigurati pomoć. Ključno pitanje koje se sada postavlja je kako što preaktivirati fond za pomoć poplavljenima i kojim mehanizmima sprečiti eventualne malverzacije, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Usvajanjem 3 zakona kojim se žele ublažiti posljedice katastrofalnih poplava u maju ove godine, ispunjeni su uslovi da se formira fond solidarnosti u koji će se slivati novac od donacija i kreditnih zaduženja. Međutim, za ljude koji su ostali bez igdje ičega, najvažnije je pitanje kada će fond početi s radom. Ministar pravde u vladi federacije Zoran Mikulić procjenjuje.
A u najkraćem mogućem periodu, ne možemo sad procijeniti vrijeme, najduže mjesec dana koji je potrebno da se formiraju organi fonda kako bi počeo zakonito da radi fond i kako bi mogao zakonito da troši sredstva.
Građani podržavaju formiranje fonda za pomoć, ali traže da informacije o novcu i njegovom raspolaganju budu dostupne svima.
Najbolji način je da se to radi transparentno. Možda bi bilo dobro da se negdje postavi billboard, tako da se zna u svakom trenu koliko ima na tom fondu novaca.
I rasprava u oba skupštinska doma bila je usmjerena na isti zahtjev, transparentnost i sprječavanje eventualnih malverzacija. Na tome je između ostalog insistirao nezavisni delegat u Domu naroda Zoran Jovanović, nezadovoljan odredbom da će fondom upravljati premijer i ministri.
Moramo imati više stepenu kontrolu potrošnje javnih sredstava. Ovdje kadija te tuži, kadija te sudi.
Amandman nije usvojen, što je Jovanovića navelo na zaključak da se u parlament dolazi sa formiranim stranačkim mišljenjima.
Ovdje više neće biti potrebne glave delegata, već samo ruke. I vjerovatno će ovdje izmisliti neke elektronske ruke, dogovorce prije sjednica šta ide, šta ne ide. Mi smo skloni manipulacijama, skloni kriminali, bez višestruke kontrole potrošnje sredstava nema nama izlaza iz ove situacije.
U očekivanju da fond profunkcioniše, zatraženo je da se najugroženijim stanovnicima dodijeli jednokratna novčana pomoć. Amandman Ive Tadića iz HDZ-a Bosne i Hercegovine nije usvojen.
Mi smo smatrali da treba dati interventna sredstva na prostore tamo gdje su ljudi stradali. I naveo sam primjer moje općine Žepče. Mi smo prije 5-6 dana imali 2-3 dana ljudi su dolazili iz Željeznog polja, pravili su protest ispred općine, tražili su interventna sredstva. Ljudi nemaju novac za osnovna sredstva i bojim se da do krajnjih korisnika i stradalnika pitanje kad će stići se novac. Dolaze nam izbori, izborne aktivnosti, imat ćete 10, 11, 12 mjesec kad niko neće biti odgovoran za te građane i niko neće biti vlast, a imat ćemo zimu i snijeg.
Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja predviđa učešće svih zaposlenih. Premijer Nermin Nikšić.
Ovdje govorimo o svim onima koji rade u federaciji, predviđeno je izdvajanje 1% njihovog neto dohotka u narednih 6 mjeseci. Oni koji su uposleni u institucijama federacije ili onim koji su naslonjeni na federaciju, javna preduzeća u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, predviđeno je da svi uposlenici u narednih 6 mjeseci izdvoje jednodnevnu zaradu.
Novac se neće izdvajati ukoliko zaposlenik pisanim putem obavijesti poslodavca da to ne želi. Građani pak izražavaju solidarnost, ali mnogi od njih traže da sami odluče o načinima pomoći.
Osnovni je red da se pita.
Treba pustiti ljudima na volju da izaberu da li će učestvovati u tome, da li imaju mogućnost ili nemaju.
Ne trebamo pitati jesmo spremni ili ne. Moramo se odazvati, pomognemo onima kojima treba pomoć.
To je dobra stvar, tako da bi svi trebali primiti učešće u tome.
Njima će treba dugo još pomoć.
Svakako 1% mjesečnih primanja, to je jedan mal dio da bi se pomoglo.
Svjetska banka je odobrila 100 miliona dolara, a Međunarodni monetarni fond uz redovnu 7. i 8. tranšu stand-by aranžmana donio je odluku o 185 miliona konvertibilnih maraka ili 92,5 miliona eura za saniranje posljedica poplava. 2% iznosa namijenjeno je Brčko distriktu, a po 49% entitetima. Ministar financija u vladi Federacije Ante Krajina za financijsku injekciju iz redovne i vanredne tranše MMF-a kaže:
vrijedan iznos sredstava koji će u svakom slučaju značajno poboljšati krvotok, tako kažem, financijski, odnosno likvidnosni u proračunu, a ova dodatna sredstva će pomoći da vlada kroz svoj program i kroz svoje ove druge aktivnosti pomogne još i ovim područjima koja su pretrpila u štetu, bilo od klizišta, bilo od poplava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku ekonomske teme u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu, u zemljama Zapadnog Balkana ima oko 2,5 miliona nezaposlenih, ali najviša stopa je u BiH i iznosi 44%. U februaru je 550 hiljada osoba bilo bez posla. Stručnjaci upozoravaju i kako je prevelika nezaposlenost najveći ekonomski problem s kojim se BiH suočava, te da će to ostaviti dalekosežne posljedice po celo društvo i državu u budućnosti. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
50-godišnji Josip Večerak nakon skoro 20 godina rada u sarajevskoj firmi Energoinvest prije 3 godine ostao je bez posla. Njegovo preduzeće je otišlo pod stečaj, a on se morao prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Po struci mašinski tehničar, Josip punih 36 mjeseci ne uspijeva doći do zaposlenja, niti ga je u proteklom periodu bilo koji zavoda pozvao kako bi ga obavijestio da za njega posla ima.
Moje lično iskustvo je ufati se onoga čega znaš, svega u životu, probaj nešto napraviš, da zauzmeš neki smjer ili da se negdje zaposliš ili da nešto pokreneš sam i to je to.
Zavodi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini potpuno su izgubili primarnu funkciju zbog koje su i osnovani. Postali su tek statistički mjerač broja nezaposlenih u državi i zanimanja koja se tržištu nude. O tome Omer Korjenić, rukovodilac sektora za zapošljavanje u Federalnom zavodu, kaže:
veliki dio sredstava i energije ove institucije troše upravo na socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba. Zapravo ostvarivanje velikog broja prava na osnovu statusa nezaposlenosti omogućava da se prijavi znatno veći broj ljudi nego što je stvarna slika nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Ono što bi zaista željeli sve institucije zapošljavanja, zavodi i službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini postići jest da se svi resursi stave na raspolaganje u funkciji posredovanja u zapošljavanju.
Svako ko ostane bez posla u Bosni i Hercegovini, a prije toga je bio u radnom odnosu najmanje 8 mjeseci i ima uplaćene doprinose, ima pravo na novčanu naknadu 3 mjeseca. Novac od zavoda se maksimalno može koristiti 2 godine u zavisnosti od godina staža i iznosi 40% prosječne neto plate, što je oko 160 eura. I ne samo to. Nakon što nezaposleni iskoriste tu mogućnost do novog zaposlenja, imaju pravo na zdravstveno osiguranje. To je razlog zbog kojeg 14 javnih institucija za zapošljavanje u državi godišnje troši oko 100 miliona eura. Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa.
Tvarni broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini ne prelazi 300.000 i to tvrdim vrlo odgovorno. Ostali 250.000 su na birojima, odnosno na evidencijama, isključivo radi zdravstvenog osiguranja i drugih beneficija koje proizilaze iz formalnog statusa nezaposlene osobe.
I u ovom primjeru se vidi kako država ide linijom manjeg otpora, pa umjesto poticaja za nova radna mjesta, novac troši na plaćanje brojnih službi za zapošljavanje, od kojih objektivno građani nemaju ništa. Istovremeno sve su veća zaduženja kod MMF-a, a situacija se dodatno usložnjava i nakon majskih poplava, u kojoj je nastradalo 10% bosansko-hercegovačke privrede. Procjene naime govore kako će zbog te činjenice pad bruto društvenog proizvoda biti još veći. Ricardo Zapata Marti, koordinator za procjenu potreba za sanacijom u ime Europske unije.
Od prethodnih 2,2% koje je koristio MMF kao polazište, doći će do pada do 1,1% do kraja godine. To će imati niz posljedica. Poljoprivreda će najviše stradati, bit će zabilježen veći trgovinski deficit koji će se najvjerovatnije vratiti na 10% brutodruštvenog proizvoda.
Odgovor kako riješiti nagomilane probleme u ekonomiji i zapošljavanju ovdašnje vlasti nemaju. Na to ukazuju i ekonomisti koji upozoravaju kako se ništa bitnije neće promijeniti i u narednih nekoliko mjeseci. Nekadašnji državni ministar financija Fuad Kasumović o tome kaže.
Jednostavno, čitavo razmišljanje zadnje 4 godine, samo koja će nam međunarodna financijska institucija dati kredit, ali nažalost i građani sami znaju, kad se puno zadužuju, moraju nekad i propasti. Prema tome, oni ovu državu vode u tunel gdje niko ne vidi, normalan ekonomista ne vidi neko svjetlo.
Ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Vlast koja nas krade, gdje je ogroman kriminal, gdje su milijarde pokradene u sistemu vlasti, gdje imamo multimilionera koji su iznijeli u vrijednosti oko 13 milijardi iz Bosne i Hercegovine, skoro da je nemoralno tražiti od Europe da nam da donaciju kad smo mi izloženi tolikoj pljački naroda i tolikoj kriminalu unutra sistema koji funkcioniše tako što pljačka narod.
U zemljama Zapadnog Balkana ima oko 2,5 miliona nezaposlenih, ali najviša stopa je u Bosni i Hercegovini i iznosi 44%. Posljednji statistički podaci govore kako je u februaru 550.000 osoba bilo bez posla. Stručnjaci upozoravaju i kako je prevelika nezaposlenost najveći ekonomski problem s kojim se Bosna i Hercegovina suočava, te da će to ostaviti dalekosežne posljedice po cijelo društvo i državu u budućnosti. Još kada bi to neko od predstavnika vlasti svih ovih godina imao i da čuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje ekonomske teme o sudbini podgoričkog kombinata aluminijuma. Iako je pre 20 dana ovo preduzeće dobilo novog vlasnika, ne zna se sa kakvim socijalnim programom će radnici biti otpušteni. Naime, novi vlasnik KAP-a je najavio da će morati da otpusti oko 400 zaposlenih, no iznosi otpremnina su još nepoznanica. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Pošto je podgorički kombinat aluminijuma bankrotirao prije godinu dana, kolektivni ugovori su izgubili važnost, a 700 radnika KAP-a koji su ostali bez dotadašnjeg radnog statusa, angažovani su po ugovoru. Shodno tome, novi vlasnik kombinata, nikšićki biznismen Veselin Pević, koji je najavio da će zadržati samo 300 radnika, nema nikakvu obavezu prema ostalih 400 koji će ostati bez posla. Međutim, vlada je najavila da će za njih obezbijediti socijalni program, ali i dalje nije poznato sa kojom će sumom radnici otići iz fabrike. U Ministarstvu ekonomije danas nije bilo moguće dobiti zvaničnu informaciju, ali nam je neformalno rečeno da će vlada tokom redovne sjednice koja je zakazana za četvrtak verifikovati prethodno usvojene zaključke, te da će se tek nakon toga znati nešto detaljnije. Predsjednik većinskog sindikata KAP-a Rade Krivokapić kaže da je Ministarstvo ekonomije upućen zahtjev za ubrzanje procesa.
Ono što smo nezvanično još uvijek dobili jeste da je u četvrtak vlada donijela odluku o socijalnom programu vezano za radnike KAP-a, međutim da se radi o internom dokumentu, tako da još uvijek nemamo uvid u visine otpremnina koje su se pripremile za radnike kombinata i to očekujemo svakoga dana. Preko resornog ministarstva tražili smo da budući vlasnik ponudi uslove prije nego što uđe u KAP za sve one koji budu ostali da rade kod njega, tako da očekujemo sutra, preksutra da dobijemo na stolu i socijalni program i uslove kod Nikšićkog Uniproma kako bi 720 radnika koliko ih sad ima u KAP-u mogli da izaberu u prvom redu da li ostaju ili odlaze, dok ukoliko se taj broj ne ispuni dobrovoljnim odlaskom, onda definitivno da će novi menadžment morati donositi odluke ko je bitan za fabriku i da li će mu ti uslovi odgovarati, po tim uslovima da ostane.
Prethodno su i sami sindikalci, vjerovatno imajući u vidu prethodne slične slučajeve kada je vlada finansirala socijalne programe u Kapu, ali i u Nikšićkoj željezari, govorili da neće pristati na otpremnine manje od 15.000 eura. Pošto sada traže bar 20.000, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Zoran Jelić pretpostavlja da je ta cifra postavljena na malo viši nivo kao početna pozicija za pregovore.
Očekujem da cifra od 20.000 eura možda je malo preuveličana, ali očekujem da će se kompromis naći između sindikata i vlade, to jest Ministarstva ekonomije, i da će se naći to rješenje koje će zadovoljiti, tako kažem, oba dvije strane, imajući u vidu i raspoloživa budžetska sredstva koja su namijenjena za te stvari u budžetu Crne Gore.
Predsjednica manjinskog sindikata Kapa Sandra Obradović upozorava da radnici ne pristaju na ukupno 10 miliona koliko je vlada navodno spremna da izdvoji za otpremnine, te da će ukoliko se za tu svrhu ne obezbijedi bar 14 miliona eura zaposleni organizovati proteste.
Vlada bila nedavno spremna da ruskim vlasniku da 40 miliona eura da izađe iz Kapa. Znamo da su pale državne garancije od više od 130 miliona i mislim da tih 14 miliona za 700 radnika Kapa ne predstavlja neku dodatnu, odnosno opterećujuću stavku za budžet Crne Gore.
Predsjednik većinskog sindikata Kapa Rade Krivokapić kaže da organizacija koju predvodi ne razmatra mogućnost izlaska na ulice.
Pa mi baš nijedan razlog nemamo da bilo što sada preuzimamo, jer bi samo što bi rekao naš narod trčali pred rudu. Tek onoga trenutka kad budemo imali sve na stolu, sindikat će zauzeti čvrst stav i stati u odbranu zaposlenih. Mislim da ne treba ni lošu poruku slati novom vlasniku i plašiti ga u samom početku da on ne zna gdje ulazi i da se pribojava svakodnevnih štrajkova zaposlenih. Kad budemo imali sve na stolu, donijećemo jednu civilizovanu i korektnu odluku koja može biti dobra i za budućeg vlasnika i za kompaniju, a prije svega i za zaposlene.
Podsjetimo, Kap je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100% vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj ovog ekonomskog bloka o privrednoj saradnji Srbije i Kosova. Kosovo i Srbije godišnje uvozi robe za oko 280 miliona evra, a u Srbiju izvozi oko 20 miliona evra. Rečeno je nedavno na forumu privrednika Srbije i Kosova u Kragujevcu. Na skupu je potpisan memorandum o saradnji, izražena želja kosovskih privrednika da povećaju izvoz svojih proizvoda na tržište Srbije, a ovdašnji privrednici su pozvani da investiraju na Kosovo gdje ih očekuju brojne povlastice, beleži Branko Vučković.
Prema zvaničnim podacima, izvoz iz Šumadije i Pomoravlja na Kosovo u prva tri mjeseca ove godine je bio oko 8 miliona dolara, a uvoz samo 900.000. Među najvećim šumadijsko-pomoravskim izvoznicima na Kosovo su Peštan iz Aranđelovca, Kronošpan iz Lapova, Holcim iz Popovca i Agromarket i Trnava Promet iz Kragujevca. Agim Šahin, predsjednik Biznis Alijanse, koja ima oko 80 preduzeća sa Kosova, rekao je da je ovaj memorandum rezultat političkih sporazuma između Srbije i Kosova u Briselu, koji privrednicima otvara mogućnost da rade bez ikakvih prepreka.
To su otvorili put da mi privrednici da radimo bez nikakve prepreke.
Predsjednik Biznis Alijanse iz Prištine je pozvao privrednike iz Srbije da investiraju na Kosovo, gdje su, kako je objasnio, tri godine oslobođeni svih taksi za ulaganja veća od 3 miliona evra.
Da dođu u Kosovu, da investiraju u Kosovu, jer mi smo tamo napravili velike reforme, fiskalne takse, koje za sve investicije tamo do 30 radnika koje zaposle ili preko 3 miliona imaju za tri godine svi takse nula.
Šumadija ima razvijenu saradnju sa Kosovom u okviru CEFTA sporazuma, a Kosovo je šumadijskim privrednicima atraktivno i zbog blizine. Dušan Puača, predsjednik regionalne privredne komore Kragujevac, rekao je da su ciljevi potpisivanja sporazuma o saradnji legalizacija trgovinskih tokova između Srbije i Kosova, kao i suzbijanje sive ekonomije, zbog koje obe strane godišnje gube više od 500 miliona dolara.
da ta saradnja pređe iz sive ekonomije koja je nažalost prisutna u legalne tokovi i zbog toga institucije kao što su komore, kao što je Alijansa Kosova pokušavaju da definišu te probleme, te izazove i da uz pomoć svojih vlada otklone te probleme.
Za obnavljanje saradnje zainteresovana je i Kragujevačka zastava grupa koja je na Kosovu imala dve fabrike, Ramiz Sadiku u Peći za proizvodnju šasija za kamione i pogon vojne industrije zastava oružje u Klini. Zbog toga obnavljanje saradnje srpske i kosovske privrede ima i dimenziju rešavanja imovinsko-pravnih pitanja u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o inicijativi za promjenu imena škola u Sandžaku, kao i analiza ko upravlja Podgoricom do izbora novih vlasti. Bošnjačko nacionalno veće u tehničkom mandatu proglasilo je 8 osnovnih škola u Sandžaku obrazovnim ustanovama od posebnog značaja za Bošnjake i od Ministarstva prosvete Srbije zatražilo promjenu njihovih naziva, javlja Elzana Đulović.
Šef resora za obrazovanje pri ovom veću, Elija Srebronja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takav predlog prirodan sled stvari jer 80% populacije u tim školama čine upravo Bošnjaci.
Mi smatramo da je to zaista jedno legitimno pravo koje Bošnjaci treba da ostvare na ovim prostorima. Smatram da ovdje nema nikakve političke pozadine, jednostavno Bošnjaci ostvaraju isto ono što ostvaruju i sve ostale nacionalne manjine u ovoj zemlji ili što su već odavno ostvarile.
Predstavnici političkih partija iz Novog Pazara različito komentarišu predlog Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu. Generalni sekretar SDP-a Muamer Bačevac smatra da je svakako potrebno da se po znamenitim Bošnjacima nazovu škole u Sandžaku, ali ne na uštrb pozitivnih ličnosti srpske istorije.
Svakako da je neophodno nazvati po dostojanstvenicima bošnjačke kulture i tradicije značajne institucije u Sandžaku. Međutim, naravno da treba zastupiti i neka imena iz srpske kulture i tradicije koja su se okiti čovjekoljubljem i dobročinjenstvom, tako da ne budu ugroženi ni oni drugi.
Portparol SDA Sandžaka Edin Guđević pozdravio je ovaj predlog BNV-a u tehničkom mandatu koje po njegovim rečima ima legitimitet da donosi odluke i pokreće inicijative koje se tiču zastupanja i zaštite prava Bošnjaka u ovoj državi.
Svaka odluka koju Bošnjačko vijeće donese, a oslanja se na odluke i konvencije Europske unije, su također mnogo bitne za samu državu Srbije, za nas Bošnjake, da što brže uđemo u Europsku uniju i na taj način kao nacionalne manjine ostvarimo svoja prava koja su nam ustavom, zakonima zagarantovane, a također i preporukama Europske unije.
Ako predlog Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu bude usvojen, novopazarske osnovne škole Vuk Karadžić, Stefan Nemanja, Jovan Jovanović Zmaj i Desanka Maksimović dobit će imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije. Muhameda Hevaji Uskufija, Nazifa Efendije Šućevića, Ahmeda Ali Gurbija i Muse Ćazima Ćatića. Prema predlozima ovog veća, osnovna škola Aleksa Đilas Beće u Tutinu biće preimenovana u osnovnu školu Ferhat Beg Draga, a Aleksa Šantić u Kadija Gluhavički. Nova imena u Prijepolju bi trebalo da dobiju osnovna škola Vladimir Perić Valter i Svetozar Marković, a prema predlogu BNV one bi trebalo da ponesu imena Murata Efendije Šećeragića i Rifata Ramovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj crnogorska politička scena. Podgorica još nema novu izvršnu vlast, a nije izvjesno da će do jeseni dobiti novog gradonačelnika, jer političke partije nisu ni počele pregovore o formiranju vlasti. Novi dana su iz opozicije prozvali bivšeg gradonačelnika Miomira Mugošu, jer još obavlja tu funkciju iako mu je prestao mandat, te pozvali nadležne da reaguju, javlja Predrag Tomović. Nedavno su na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Podgorica verifikovani odbornički mandati osvojeni krajem maja na izborima, dok se izbor gradonačelnika izvršne vlasti može prolongirati do jeseni, budući da ni jedna partija nije osvojila apsolutnu većinu, a pregovori o formiranju nove vlasti još nisu počeli. Ko u međuvremenu upravlja glavnim gradom? Bivši gradonačelnik Miomir Muguša i dalje obavlja tu funkciju bez obzira što mu je prestao mandat i bez obzira što u opoziciji tvrde da ona to nema pravo. Šef odborničkog kluba Socijalističke narodne partije u Podgoričkoj skupštini Vladimir Vujović.
Pravna situacija nažalost je takva da danas nema u liku gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika izvršne vlasti. Ostale službe, dakle sekretarijati, sekretari i tako dalje, normalno funkcionišu do izbora novog. Ali gradonačelnik i njegov zamjenik nemaju mandat da upravljaju i da ostavljaju svoje funkcije do sadašnje, jer njima naprosto istekao mandat.
Korak dalje otišla je poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnja, koja je pozvala Ministarstvo unutrašnjih poslova da ispita šta, kako je navela građanin Podgorice Miomir Muguša, radi u zgradi glavnog grada i kako prima ambasadora i koristi beneficije kada više nije gradonačelnik. Bošnjak je navela da je jasno da je bivšem gradonačelniku i njegovom zamjeniku Vladanu Vučeliću istekao mandat onog momenta kada je počela konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada. No sa pravne strane stvari su prilično jasne, kaže profesor Đorđe Blažić. Zakonodavac i uredio propise tako da izvršna funkcija na lokalnom nivou ne može da bude u blokadi, bez obzira da li se i koliko čeka na izbor novog gradonačelnika i njegovog zamjenika. Drugim riječima, produžio je bivšem gradonačelniku Muguši i njegovom zamjeniku mogućnost da obavljaju te poslove do izbora nove izvršne vlasti.
U ovoj konkretnoj situaciji mi imamo u zakonu o lokalnoj samoupravi rješenja koja su definisana članom 67 i 69 stav 2. Dakle, tačno je da gradonačelniku prestaje funkcija i tačno je da je zamjeniku gradonačelnika prestaje funkcija ako zakonom nije drugačije uređeno. Međutim, zakon je upravo drugačije uredio tu situaciju kod prestanka mandata, tako da zamjenik gradonačelnika nastavlja da obavlja svoju funkciju sve do izbora novog gradonačelnika. Ono što se sigurno ne može tumačiti ni na koji način, ako će pravo da se primjenjuje, a to je da može postojati blokada izvršne funkcije. Dakle, nema blokade izvršne funkcije uopšte.
I u DPS-u kažu da lokalna samouprava glavnog grada mora da funkcioniše do izbora nove izvršne vlasti. Predsjednik opštinskog odbora te partije u Podgorici, Momčilo Vujošević.
Došli smo do jedne praktično pravne praznine gdje ne može da se obavlju neke funkcije. Gradonačelnik i zamjeni gradonačelnika praktično su ostali bez mandata. Ali da bi osnovne funkcije u gradu funkcionisale, neophodno je, u stvari zakonski je to regulisano, da sve te neophodne funkcije u ovom vremenu obavljaju sekretarijati, odnosno nadležna tijela u kojima je mandat i dalje u toku.
Inače, uz ime odlazećeg gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše vezuju se brojni gafovi i afere, poput izbacivanja s posla slijepe Marijane Muguše zbog psa vodiča, sukoba sa ekipom Dnevnika Vijesti, vrijeđanje protivnika, do neispunjenih obećanja o 5 bazena koje će sagraditi u glavnom gradu, kao i mutnim poslovima i ličnim interesima u pojedinim privatnim preduzećima čiji su vlasnici njegovi bliski prijatelji. Jedna od najvrelijih afera sa kojim je povezan Miomir Muguša je slučaj koji je proistekao iz njegove odluke da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda preduzeću Carine za svega 2,5 miliona eura i to Čedu Popoviću koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika, a smatra se i da Muguša lično u formalno Popovićevom biznisu ima svoj udio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.